SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
สวัสดีครับคุณผู้ฟังตอนนี้นะครับผมก็อยู่บนสายครับกับคุณโจวสุรุตนะครับซึ่งคุณโจมาจากนครซิดนีย์แล้วก็มีความสามารถพิเศษมากเลยนะครับไม่ใช่เพียงแค่เต้นละตินได้เท่านั้นยังเคยผ่านการประกวดมาอย่างโชคโชนทีเดียวนะครับแล้วก็เคยได้แสดงบนเวทีมาหลายๆครั้งเพราะว่าคุณโจนั้นได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมนี้มาเป็นเวลายาวนานกว่า5ปีแล้วที่นครซิดนีย์ครับสวัสดีครับคุณโจ
สวัสดีครับ
คุณโจตอนแรกเนี่ยเริ่มเข้าไปเต้นละตินได้ยังไงครับ
ก็เมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วผมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยที่โกลด์โคสต์นะครับก็มีกิจกรรมนักศึกษาเยอะแยะไปหมดแล้วกิจกรรมอันนึงก็คือเขามีคลาสสอนเต้นซาลซ่าแล้วตอนนั้นผมก็เลยไปลองเรียนดูแล้วก็รู้สึกว่าชอบแต่ว่าเพราะว่าทั้งเรียนด้วยทั้งทำงานด้วยก็เลยยุ่งๆก็เลยไม่ได้จริงจังแล้วก็พอย้ายมาอยู่ซิดนีย์ใช่ไหมครับมีงานมีการทำเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วรู้สึกว่าอยากหาอะไรทำก็นึกขึ้นมาได้ว่าเออเคยอยากเรียนเต้นนี่เนาะก็เลยลองเสิร์ชหาดูฮะแล้วก็เจอโรงเรียนสอนเต้นเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็ผมก็เลยเลือกว่าจะไปเรียนที่โรงเรียนที่ไหนดีราคาเท่าไหร่ไกลจากที่ทำงานไหมแล้วก็เลยเริ่มเรียนฮะแล้วพอเรียนเสร็จแล้วก็สนุกก็ได้เพื่อนแล้วก็ชวนกันไปเต้นกิจกรรมเข้าสังคมซึ่งทั้งในซิดนีย์เมลเบิร์นแล้วก็ในเมืองใหญ่อื่นๆนะฮะถ้าคุณเต้นซาลซ่าได้เนี่ยมีที่ให้คุณไปเกือบทุกคืนของสัปดาห์แล้วเวลาที่คนที่เขาเต้นบ่อยๆเวลาคุณไปคุยกับเขาอะนะครับคุณจะได้ยินบ่อยๆว่าเต้นแล้วจะติดใจเพราะว่าการเต้นเนี่ยมันทำให้สมองหลั่งฮอร์โมนที่ทำให้เรารู้สึกมีความสุขอย่างเช่นโดพามีนเซโรโทนินที่ทำให้เต้นแล้วหายเครียดได้เหงื่อได้ออกกำลังกายแล้วก็ได้เข้าสังคมได้เพื่อนมีคนเต้นไปหมดเลยฮะที่เต้นแล้วก็ติดใช่ไหมฮะแล้วเขาก็จะไปเต้นสัปดาห์ละหลายๆคืนเมื่อหลายปีก่อนผมก็เคยเป็นแบบนั้นแต่ว่าตอนนี้พอเพลาลงมามากแล้วครับ
แสดงว่ามีประโยชน์ทั้งสุขภาพกายใช่ไหมครับสุขภาพจิตแล้วก็ยังได้สังคมอีกด้วยนะครับ
ใช่ครับ
อย่างนี้คุณโจลองอธิบายให้เราฟังคร่าวๆได้ไหมครับเกี่ยวกับการเต้นละตินเนี่ยว่ามันเป็นการเต้นยังไงสมมุติว่าอย่างผมหรือว่าคุณผู้ฟังที่อาจจะไม่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้มาก่อนเลยเนี่ยนะครับ
ต้องขออธิบายก่อนว่าพอพูดถึงการเต้นละตินแบบเข้าสังคมเนี่ยฮะคุณผู้ฟังอาจจะนึกถึงการเต้นลีลาดบอลรูมละตินซึ่งอาจจะนึกถึงซัมบ้ารัมบ้าแทงโก้จ๊าซึ่งสไตล์ที่ผมกำลังจะอธิบายเนี่ยไม่ใช่สไตล์การเต้นลีลาดบอลรูมนะครับ
มันต่างกันยังไงครับลองกล่าวให้เราฟังสั้นๆคร่าวๆได้ไหมครับ
การเต้นละตินจะเน้นไปทางเข้าสังคมมากกว่านะฮะการเต้นลีลาดเนี่ยฮะส่วนใหญ่เขาจะใช้ประกวดกันแล้วก็จะเน้นไปทางด้านเทคนิคมากนั้นเนี่ย เวลาเรียนเนี่ยจะเน้นว่าจะต้องให้แขนตรงให้ขาเป็นเส้นตรงมีแนวมีไลน์การยกย้ายเอวจะต้องเป็นจังหวะที่เป๊ะๆฮะคือพอเป็นไปทางการแข่งขันแล้วเนี่ยรายละเอียดมันจะมากกว่ามากฮะดังนั้นเนี่ยคนที่เรียนลีลาดเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเน้นไปทางเทคนิคมากกว่าซึ่งการเต้นลาตินอย่างที่ผมพูดถึงในวันนี้เนี่ยจะเน้นไปทางการเข้าสังคมเต้นแล้วสนุกเต้นแล้วมีเพื่อนมากกว่าฮะก็การเต้นลาตินหรือว่าลาตินแดนซิ่งที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีประมาณ 4-5 สไตล์ด้วยกันก็อย่างเช่นซาลซ่าชาชาบาชาต้าคีซอมบาซุกนะครับก็ซาลซ่าเนี่ยเป็นต้นกำเนิดมาจากปอร์ตูริโกกับคิวบานะฮะก็จังหวะการเต้นเนี่ยก็จะค่อนข้างเร็วดนตรีก็จะตื่นเต้นเร้าใจท่าเต้นก็จะมีตั้งแต่แบบง่ายๆไปจนถึงระดับยากมากนะฮะแล้วก็ในซาลซ่าเองเนี่ยก็มีหลายสไตล์อย่างเช่นสไตล์นิวยอร์กสไตล์ LA สไตล์คิวบานซึ่งแต่ละแบบเนี่ยก็ไม่เหมือนกันถ้าอยากเรียนหลายๆแบบเนี่ยก็ต้องไปเข้าคลาสตามสไตล์นั้นๆ นะฮะชาชาเนี่ยก็มีต้นแบบมาจากคิวบาเหมือนกันดนตรีเนี่ยจะเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆกับซาลซ่าแต่ว่าจะช้ากว่ามากจังหวะก็จะเป็นประมาณ1 2 3ชาชา5 6 7ชาชาอะไรประมาณนี้ฮะเวลาเต้นแล้วก็จะดูสง่าดูเท่นะครับบาชาต้าเนี่ยต้นกำเนิดมาจากโดมินิกันรีพับลิกซึ่งฟังดูเผินๆฟังเพลงบาชาต้าเนี่ยจะให้ความรู้สึกเหมือนกับฟังเพลงลูกทุ่งฮะแต่ว่า การเต้นเนี่ยถ้าเป็นเต้นสไตล์โดมินิกันบาชาต้าเนี่ยจะเร็วฟุตเวิร์กจะเร็วมากแต่ถ้าเป็นมันจะมีอีกสไตล์หนึ่งที่หลังๆเนี่ยเป็นที่นิยมมากในยุโรปเรียกว่าเซนชวลบาชาต้าซึ่งจังหวะการเต้นจะช้ากว่าแล้วก็ท่าเต้นจะดูหวือหวาดูเซ็กซี่กว่ามากอันนี้เป็นสไตล์ที่ผมชอบแล้วก็ถนัดมากที่สุดคีซอมบ้าเป็นการเต้นที่มีต้นกำเนิดมาจากแองโกลานะฮะในทวีปแอฟริกาเพลงคีซอมบ้าเนี่ยดั้งเดิมจะร้องเป็นภาษาโปรตุเกสแต่ว่าที่นิยมมากตอนนี้เนี่ยคือการเอาเพลงป๊อปมาทำเป็นรีมิกซ์ให้เป็นจังหวะคีซอมบ้านะครับแล้วก็การเต้นเนี่ยจะค่อนข้างช้ามีลูกเล่นสเต็ปมีการเกี่ยวขาสะบัดขาจนมีคนเอาไปเปรียบเทียบว่าเป็นการเต้นแทงโก้แบบแอฟริกานะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยที่เป็นที่นิยมก็คือซุกมีต้นกำเนิดมาจากหมู่เกาะคาริบเบียนนะฮะเพลงซุกดั้งเดิมเนี่ยจะร้องเป็นภาษาฝรั่งเศสแต่ก็คล้ายๆกีซอมบ้าคือเขาจะเอาเพลงป๊อปมาทำรีมิกซ์ให้เป็นจังหวะซุกนะฮะการเต้นก็จะดูพลิ้วไหวสวยงามก็อย่างที่อธิบายครับว่าการเต้นแต่ละแบบที่ว่ามาเนี่ยก็จะมีสเต็ปท่าเต้นเทคนิคไม่เหมือนกันเลยดังนั้นเนี่ยถ้าอยากเต้นได้มากกว่า1สไตล์เนี่ยก็ต้องไปโรงเรียนหลายๆคอร์สหลายสไตล์นะครับทุกสไตล์ที่อธิบายมาเนี่ยส่วนมากฝ่ายชายจะเป็นผู้นำแล้วก็ฝ่ายหญิงจะเป็นผู้ตามแต่ก็มีบางคนที่เรียนทั้งการนำและการตามนะครับก็จะสามารถทำได้ทั้ง2แบบถ้าคุณผู้ฟังอยากทราบว่าการเต้นทั้ง 4-5 แบบที่อธิบายมันเนี่ยเป็นยังไงคงต้องลองหาวิดีโอดูใน YouTube นะครับ
โหฟังแล้วเคลิ้มไปเลยนะครับเรียกว่ามีลีลาที่แตกต่างกันน่าสนใจมากๆเลยนะครับคุณโจลองอธิบายได้ไหมครับที่บอกว่ามันออกกำลังส่วนนั้นส่วนนี้เนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนมันจะเหนื่อยเลยไหมครับแล้วมีส่วนไหนของร่างกายเป็นพิเศษที่ได้รับการออกกำลังครับ
ก็ได้ออกกำลังกายก็เป็นถือว่าเป็นการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโออย่างหนึ่งครับคือถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าได้เต้นบ่อยๆนะครับก็เพื่อนผมหลายคนที่เคยเต้นสัปดาห์ละหลายครั้งเนี่ยพอเขาหยุดเต้นส่วนใหญ่จะบ่นว่าน้ำหนักขึ้นก็คิดว่าคงมีส่วนช่วยให้เผาแคลอรี่ได้บ้างฮะ
แล้วไม่ทราบว่าสำหรับคุณผู้ฟังนะครับส่วนใหญ่ก็ของชุมชนไทยเรานี่ก็มักจะอยู่ที่เมืองใหญ่ๆนะครับน่าจะมีโอกาสที่จะเข้าร่วมได้อย่างค่อนข้างสะดวกมากเลยใช่ไหมครับไม่ทราบว่ามีที่ไหนบ้างแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่แล้วเวลานะครับในการที่จะไปเข้าร่วมเหล่านี้เนี่ยจะเป็นช่วงไหนของวันครับ
ก็คุณผู้ฟังที่สนใจนะฮะลองเสิร์ชหาดูจะมีโรงเรียนสอนเต้นละตินเต็มไปหมดเลยฮะหลายๆที่เนี่ยจะมีให้คุณลองเรียนคลาสแรกฟรีหรือว่าจะมีแพ็กเกจดีลสำหรับนักเรียนใหม่โรงเรียนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีแพ็กเกจประมาณว่ายิ่งเรียนหลายคอร์สก็ราคาก็จะยิ่งถูกลงหรือว่าบางโรงเรียนก็จะมีแบบให้สมัครเป็นสมาชิกรายสัปดาห์หรือรายเดือนแล้วก็จะสามารถเรียนได้ไม่จำกัดจำนวนคลาสนะอันนี้ก็ต้องลองไปเช็คกันดูส่วนใหญ่คลาสเนี่ยก็จะเป็นตอนเย็นหลังเลิกงานบางทีก็จะมีคลาสเสาร์อาทิตย์แล้วก็ถ้าไม่ใช่โรงเรียนสอนเต้นละตินพวกนี้นะฮะก็จะมีตาม community college บางแห่งก็จะมีสอนเต้นละตินด้วยอันนี้ก็ต้องลองไปเช็คดูเหมือนกันอีกทางหนึ่งก็คือตามเว็บไซต์ที่ขายคูปองลดราคาพวกร้านอาหารคอร์สเรียนหรือกิจกรรมอื่นๆเนี่ยมันก็จะมีคอร์สเต้นละตินอยู่เรื่อยๆอันนี้ลองเช็คดูอาจจะมีดีลแพ็กเกจดีๆราคาไม่แพงให้คนที่สนใจเนี่ยลองเริ่มเรียนได้ฮะ
ก็เรียกว่าถ้าอยากมีส่วนร่วมนะครับไม่ยากเลยแล้วควรจะให้เวลากับมันเนี่ยอย่างน้อยสัปดาห์หนึ่งคุณจะเจียดเวลาให้สักเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าเหมาะสมครับ
การเต้นก็เหมือนการเรียนสิ่งอื่นๆนะฮะยิ่งเรียนยิ่งฝึกบ่อยๆก็จะยิ่งเป็นเร็วก็ถ้าสามารถไปได้สัปดาห์ละสัก 2-3 คืนเนี่ยก็จะยิ่งเต้นเร็วมากขึ้นเต้นเป็นเร็วมากขึ้นแต่ถ้าเราไปเรียนไม่บ่อยไม่ค่อยฝึกก็จะเต้นเป็นช้าพอเป็นช้าก็อาจจะหมดกำลังใจฮะก็ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่ไปเรียนพอเรียนได้สัก 2-3 เดือนเนี่ยก็จะเริ่มมีความมั่นใจเริ่มมีท่าเต้นพอที่จะเต้นให้จบใน1เพลงก็ถ้าเรียนเนี่ยขอแนะนำว่าให้อดทนเรียนอย่างน้อย3เดือนเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราชอบไหมเราทำได้ดีไหมครับ
แล้วจะต้องซื้อนะครับอุปกรณ์อย่างเช่นอาจจะเป็นรองเท้าหรือว่าชุดที่จำเป็นต้องใช้โดยเฉพาะอันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
ตอนแรกๆคงไม่ต้องเครียดมากฮะใส่รองเท้าผ้าใบหรือว่ารองเท้าส้นสูงตามปกติก็ได้แต่ว่ารองเท้าส้นสูงเนี่ยต้องเป็นแบบที่รัดข้อเท้านะฮะเวลาเต้นเนี่ยรองเท้าจะได้ไม่หลุดแล้วถ้าเต้นไปสักพักแล้วชอบเนี่ยค่อยตัดสินใจซื้อรองเท้าที่ออกแบบมาเพื่อการเต้นโดยเฉพาะก็ได้อย่างเช่น รองเท้าเต้นแจ๊สนะฮะเวลาใส่แล้วเนี่ยมันจะทำให้เราหมุนตัวหรือสปินได้ง่ายขึ้นส่วนใหญ่คนที่เริ่มเต้นเนี่ยเขาจะใช้รองเท้าเต้นแจ๊สแบบไม่มีส้นนะฮะพอเต้นไปสักพักเนี่ยคุณผู้หญิงอาจจะลองใส่รองเท้าส้นสูงสำหรับเต้นเพื่อที่จะช่วยเน้นเรียวขาหรือว่าจะช่วยให้เต้นได้ดูสวยงามมากขึ้นด้วยนะครับรองเท้าเต้นเนี่ยถ้าซื้อบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะถูกกว่าอย่างเช่นรองเท้าเต้นแจ๊สเนี่ยคู่ละ 3-40 เหรียญเนี่ยก็พอมีแต่ถ้าไปซื้อตามร้านขายอุปกรณ์การเต้นเนี่ยก็อาจจะแพงกว่าซื้อบนอินเทอร์เน็ตนิดหน่อยฮะ
สำหรับชุมชนไทยนะครับหลายคนก็อาจจะกังวลว่าโอ้ภาษาอังกฤษไม่แข็งเท่าไหร่นะครับจะเข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้ไม่ค่อยกล้าอันนี้ประสบการณ์ของคุณโจเนี่ยจะแนะนำยังไงครับ
ไม่ต้องห่วงเลยฮะเรื่องภาษาอังกฤษเพราะว่าโรงเรียนสอนเต้นเนี่ยเขาจะสาธิตให้ดูตลอดว่าแต่ละสเต็ปแต่ละท่าเนี่ยจะต้องทำยังไงขาไปยังไงแขนไปยังไงนั้นเนี่ยต่อให้ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงก็เรียนได้ฮะ
แล้วตอนแรกนะครับที่คุณโจเล่าว่าเป็นการเข้าสังคมนะครับที่ดีมากทีเดียวเนี่ยลองยกตัวอย่างเรื่องราวได้ไหมครับว่าการที่ไปเข้าสังคมในการเต้นละตินเนี่ยมันเป็นยังไงครับ
ก็คลาสเรียนเต้นสมัยก่อนเนี่ยเราจะต้องหาคู่เต้นไปด้วยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยโรงเรียนส่วนใหญ่ไปคนเดียวได้ไม่ต้องเอาคู่เต้นไปด้วยแล้วเวลาเรียนเนี่ยเขาก็จะจับคู่ชายหญิงยืนเป็นวงกลมใหญ่ๆนะฮะแล้วพอสอนไปได้สัก5นาทีเขาก็จะให้ไม่ฝ่ายชายก็ฝ่ายหญิงเนี่ยขยับไปเต้นกับคนถัดไปนั้นเนี่ยเราก็จะได้เต้นกับคนใหม่ตลอดเวลาพอได้เจอคนเยอะๆก็จะแบบมีเพื่อนพอได้เพื่อนจากคลาสเรียนเราก็จะนัดกันไปตามซาลซ่าคลับบางคนติดใจเต้นมากไปเต้นสัปดาห์ละหลายๆครั้งเพื่อนสนิทผมทุกวันนี้หลายคนก็มาจากการเต้นละตินถึงบางคนอาจจะเลิกเต้นไปแล้วแต่ว่าเราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่หลายๆคนเนี่ยไปเต้นไปเรียนเต้นเนี่ยได้แฟนด้วยซ้ำครับ
ถึงกับพบความรักได้จากการเต้นละตินเลยทีเดียวเหรอครับ
ใช่ครับ
แล้วนอกจากการเข้าสังคมเนี่ยนะครับหลายๆคนอาจจะเรียกว่าเก่งขนาดว่าไปประกวดเลยนะครับเดินหน้าต่อในระดับสูงเนี่ยซึ่งคุณโจเองเนี่ยก็ทราบว่าเก่งถึงขนาดประกวดมาแล้วด้วยนะครับลองเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังได้ไหมครับ
ก็เวลาที่คุณไปเรียนคอร์สเต้นเข้าสังคมหรือว่าโซเชียลแดนซิ่งเนี่ยโรงเรียนส่วนใหญ่ก็จะมีคอร์สเต้นการแสดงหรือว่าคอเรโอกราฟีที่ให้เราเรียนได้นะครับคอร์สเต้นเนี่ยก็จะช่วยให้เราพัฒนาเทคนิคการเต้นทำให้การเต้นเนี่ยดูสวยงามมากขึ้นเป็นโปรเฟสชั่นอลมากขึ้นเวลาเรียนคอเรโอกราฟีเนี่ยมันก็จะมีแบบทั้งทีมแล้วก็มีแบบเป็นคู่ใช่ไหมฮะถ้าพอทีมเนี่ยเต้นได้พร้อมเรียงสวยงามดีแล้วเนี่ยโรงเรียนเขาก็จะจัดให้ทีมเนี่ยได้แสดงที่ปาร์ตี้ของโรงเรียนหรือว่าไปแสดงตามเทศกาลการเต้นละตินซึ่งในออสเตรเลียเนี่ยมีปีละหลายครั้งฮะมีในซิดนีย์ก็มีเมลเบิร์นก็มีหรือเมืองอื่นๆก็มีนะฮะแล้วก็บางครั้งในโรงเรียนก็จะพาทีมเนี่ยไปประกวดด้วยซึ่งเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยผมก็เต้นแสดงอยู่บ่อยๆแล้วบางครั้งก็ได้ลงประกวดเป็นทีมเคยชนะแบบเป็นทีมแต่ว่ายังไม่เคยชนะแบบเป็นคู่นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับ
คุณผู้ฟังหลายๆท่านนะครับก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเรามีข้อจำกัดทางร่างกายนะครับอาจจะด้วยเรื่องของอายุหรือว่าความแข็งแรงของร่างกายนะครับหรือว่ามีเรื่องของสุขภาพเข้ามาเนี่ยนะครับในขณะที่บางฝ่ายก็ตรงข้ามเลยกับมองว่าอ้าวการเต้นอะไรพวกนี้เป็นเรื่องของคนสูงอายุเท่านั้นนะครับเด็กๆไม่อยากจะมีส่วนร่วมอันนี้คุณโจลองเล่าให้เราฟังได้ไหมครับว่าเรื่องข้อจำกัดต่างๆเนี่ยมันมีไหมแล้วมีมากน้อยแค่ไหนครับในเรื่องของการที่จะมาเต้นละติน
ก็คือถ้าสุขภาพแข็งแรงตามปกตินะฮะแขนไม่ได้หักขาไม่ได้หักหัวไหล่ไม่ได้หลุดหัวเข่าไม่ได้หลุดก็เต้นได้ฮะอายุมากแล้วก็เต้นได้เขาว่ากันว่าการเต้นเนี่ยเป็นวิธีการชะลอความชราที่ดีที่สุดวิธีนึงเลยนะฮะทำให้เราเนี่ยไม่เป็นอัลไซเมอร์เดเมนเชียเวลาคุณไปเที่ยวเต้นตามคลับซาลซ่าต่างๆเนี่ยคุณจะเห็นคนเต้นที่อายุมากกว่า60เนี่ยเต็มไปหมดเลยครับ
อย่างนี้ถ้าเด็กๆอยากจะไปแล้วจะมีเพื่อนที่อายุน้อยกว่าด้วยไหมครับในวงการ
เต็มไปหมดเลยฮะมีทุกอายุมีทุกเพศทุกวัยทุกเชื้อชาติ
ครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนะครับไม่เคยมีประสบการณ์ไม่ว่าจะลาตินหรือว่าในการแสดงออกแบบนี้มาก่อนเลยแล้วก็เป็นคนขี้อายมากเลยเนี่ยคุณโจอาจจะอยากแนะนำยังไงครับ
ก็ของแบบนี้ต้องไปลองดูฮะถ้าไม่ลองก็ไม่รู้อย่าอายครับลองดูครับ
มีวิธีคิดในการที่จะก้าวข้ามผ่านนะครับความเขินอายหรือว่าจะขยับวันแรกนี่แทบจะขยับไม่ออกนี่มีคำแนะนำยังไงไหมครับ
ก็เวลาไปเรียนที่คลาสนะฮะเขาก็จะสอนให้เรารู้ว่าจะต้องขยับขายังไงขยับแขนยังไงแล้วคุณจะเห็นว่าทุกคนในคลาสเนี่ยก็ไม่มีใครทำเป็นเลยสักคนทุกคนก็เหมือนกันหมดทุกคนก็เริ่มต้นจากศูนย์เหมือนกันหมดนั้นแล้วเนี่ยมันไม่น่าท้อใจฮะคือบางครั้งถ้าเราไปในที่คนอื่นเขาเป็นกันหมดแล้วแล้วเราไม่เป็นเนี่ยบางทีเราอาจจะเริ่มรู้สึกท้อแท้แต่ว่าพอไปเริ่มจากศูนย์ในคลาสเรียนที่ทุกๆคนเป็นระดับเดียวกันเนี่ยผมว่ามันไม่น่ากลัวเท่าไหร่ฮะ
ครับเรียกว่าเท่าที่ฟังก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับทั้งเข้าสังคมได้สุขภาพนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็ไม่จำเป็นต้องใช้เงินอะไรมากมายเลยแต่ว่าชุมชนไทยในออสเตรเลียเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักการเต้นลาตินกันอย่างกว้างขวางเลยนะครับอันนี้คุณโจมีอะไรอยากจะฝากแล้วก็แนะนำกับชุมชนไทยเรื่องนี้ไหมครับ
ก็ที่เต้นลาตินมาหลายปีเนี่ยนะครับเพิ่งเจอคนไทยแค่2คนเองฮะก็อยากให้มีคนไทยเต้นลาตินเพิ่มขึ้นเยอะๆเดี๋ยวนี้เนี่ยที่เมืองไทยเองก็มีเต้นลาตินเต้นซาลซ่าบาชาต้าเยอะแยะไปหมดเลยครั้งสุดท้ายที่ผมกลับไปเมืองไทยเนี่ยผมก็ไปเต้นที่กรุงเทพมาด้วยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่เมืองไทยใช่ป่ะฮะพอคนที่นั่นเขาเห็นเราเต้นเนี่ยเขาก็แปลกใจว่าเอ๊ะเราเป็นใครมาจากไหนไปเรียนเต้นมาจากไหนทำไมเต้นเป็นก็ได้เพื่อนที่นู่นไปด้วยนั้นเนี่ยถ้าคุณชอบการเดินทางนะครับเดี๋ยวนี้เวลาคุณไปที่ไหนไหนเนี่ยคุณก็หาเต้นซาลซ่าได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเมกาฝรั่งเศสญี่ปุ่นก็การเต้นลาตินเนี่ยถือว่าเป็นทักษะที่มีความเป็นสากลมากนะครับคุณจะเอาไปใช้ที่ไหนก็ได้นะครับก็สาธยายข้อดีขนาดนี้แล้วเนี่ยยังไม่อยากเต้นกันอีกหรอครับ
ครับก็เรียกว่าเป็นหนทางเข้าสังคมระดับนานาชาติทีเดียวนะครับไปที่ไหนก็มีส่วนร่วมได้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับตรงนี้ก็คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อชุมชนไทยในออสเตรเลียอย่างมากเลยนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณโจวสุรุตจากนครซิดนีย์มากครับที่ได้มาให้ความรู้เรื่องนี้กับเรา
ขอบคุณครับ Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes